Efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün iyunun 9-u, cümə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə Fransa prezidenti Jacques Chirac bugün Parisdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Sankt-Peterburqda böyük səkizlər ölkələri maliyyə nazirlərinin görüşü gözlənilir. Görüşdə beynəlxalq iqtisadi vəziyyət və bu sahədə əngəllər müzakirə olunacaq. Qırğızistan prezidenti Kurmanbek Bakiyevin Çinə səfəri gözlənilir. Bugün Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatına start veriləcək. Bakıda isə bugün Azərbaycan-Litva biznes forumu keçiriləcək. Forumda Litva prezidenti Valdas Adamkus da iştirak edəcək. İndi isə günün son xəbərləri. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki, Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Abu Musab Əl-Zərqavinin başına qoyulmuş 25 milyon dollarlıq vədə əməl ediləcəyini gözləyir. Zərqavinin ölüm xəbərini Əl-Qaidə də təsdiqləyib və cihadın davam etdiriləcəyini bəyan edib. Amerika hərbçiləri Baquba yaxınlığında edilmiş hava hücumu nəticəsində Zərqavi ilə yanaşı 5 nəfərin də öldüyünü deyirlər. ABŞ prezidenti George Bush bunun terrorizmə böyük zərbə olduğunu, lakin mübarizənin hələ davam edəcəyini deyib.
Zərqavi is dead. But the difficult and necessary mission in Iraq continues.
ABŞ prezidenti George Bush bu barədə az sonra daha ətraflı. İsrailin hərbi hava qüvvələrinin Qəzzə bölməsindəki təlim düşərgəsini atəşə tutması nəticəsində 4 adam ölüb. Həmas hökumətinin üzvü və Xalq Müqavimət Komitəsi adlanan qrupun rəhbəri Cəmal Abu Samaddana da ölənlər arasındadır. Başqa bir məlumata görə isə Fələstin prezidenti Mahmud Abbas iyulun sonunda İsrail ilə yanaşı müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı referendum çağırmaq fikrindədir. Referendumun dəqiq vaxtının sabah elan ediləcəyi gözlənilir. Lakin İsrailin mövcudluğunu tanımayan Həmas hökuməti referenduma qarşı çıxır. İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi davam etdirir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yaydığı yeni hesabatda belə deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, Tehran son vaxtlar bu sahədə işi səngitsə də texnologiya üzərində sınaqları davam etdirir. Hesabat Agentliyinin üzvü olan ölkələrə təqdim olunub və gələn bazar ertəsi Viyana'da növbəti iclas gözlənilir. İran nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu təkid edir. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev deyib ki, ölkəsinin Bakı-Tbilisi-Cihan neft kəmərinə qoşulması ilə bağlı yaxın günlərdə Azərbaycanla razılaşma imzalanacaq.
Biz Qazaxıstanı Bakı-Cihana qoşmaq üçün elə bu ay Azərbaycan hökumətindən razılaşma imzalayacaq.
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev razılaşmanın iyunun 17-sində Qazaxıstanda imzalanacağı gözlənilir. Həmçinin Litva Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlıq etmək fikrindədir. Bunu Litva prezidenti Valdas Adamkus dünən Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşərkən deyib. Prezidentlər Xəzərin enerji daşıyıcılarının dünya bazarlarına çıxarılmasını müzakirə ediblər. Görüş zamanı həmçinin iki ölkə arasında iqtisadi komissiya yaradılması ilə bağlı razılıq əldə olunub. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, Barmek fəaliyyətini dayandırsa, onun xidmət etdiyi ərazilər Bakı elektrik şəbəkəyə qaytarılacaq. Barmekin rəhbəri Hüseyin Arabul bugünlərdə deyib ki, əgər şirkətə münasibət dəyişməsə, ayın sonunda fəaliyyətini dayandıracaq və hökumətdən 291 milyon dollar təzminat tələb edəcək. Heydər Babayev isə bu rəqəmin necə müəyyən olunduğunu bilmədiyini deyir.
Necə hesablanıb, nədir? Bunu heç bir oturub danışmamışıq, baxmamışıq. Deməli, insan bunu əvvəlcədən deyirsə və bu şəxs bu sözü deyirsə, deməli, bu adamın narahatçılığı var.
Heydər Babayev hökumətin də Barmekdən tələb olduğunu deyib, lakin o buna açıqlama verməyib. Bugün Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatına start veriləcək. Açılış mərasimi Münhendə olacaq. Almaniya millisi Costa Rica, Polşaya isə Ekvadorla qarşılaşacaq. Bir ay davam edəcək çempionatın final oyunu isə iyulun 9-unda Berlində keçiriləcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Dünya liderləri Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Abu Musab Əl-Zərqavinin ölümünü terrorizmə ciddi zərbə hesab edirlər. Zərqavi ABŞ və İraq qüvvələrinin Bağdadın şimalında Baquba yaxınlığında apardıqları birgə əməliyyat zamanı öldürülüb. Onun ölüm xəbərini İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki dünən Bağdadda keçirilmiş mətbuat konfransında elan edib.
Əl-yom ləqəd təmməl qəza alə Zərqavi.
Zərqavi.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki. Zərqavinin ölüm xəbərini İraqdakı ABŞ qüvvələrinin komandanı General George Casey də təsdiqləyib və onun cəsədinin üz görünüşü və barmaq izlərindən tanındığını deyib. Coalition forces killed Al-Qaeda terrorist leader. Koalisiya qüvvələri iyunun 7-sində təxminən axşam saat 6:15-də Abu Musab Əl-Zərqavi və onun əsas köməkçilərindən biri Abdal Rəhmanı məhv ediblər. Bu, hava hücumu nəticəsində baş verdi. George Casey. Casey deyir ki, əməliyyat 2 həftə bundan əvvəl başlanmışdı. Rəsmilərin sözlərinə görə əməliyyata İordaniya kəşfiyyatı da kömək edib. Amerika ordusunun zabiti Mayor Bill Caldwell bir qədər sonra keçirdiyi mətbuat konfransında Zərqavinin ölümündən sonra Bağdadın bir neçə yerində reydlər keçirildiyini və qiyam barədə vacib sənədlər tapıldığını deyib. As a result of striking that target and having confirmation early in the evening. Caldwell deyir ki, Zərqavinin ölüm xəbərindən sonra biz Bağdadın hüdudlarında eyni vaxtda koalisiya və İraq qüvvələri ilə birlikdə 17 əməliyyat apardıq. Bu əməliyyatlar nəticəsində xeyli məlumat toplandı və hazırda bu məlumatlar üzərində təhqiqatlar aparılır. Hesab edirəm ki, bu qiymətli bir tapıntıdır. And in those 17 raids last night, a tremendous amount of information and intelligence was collected. Koalisiya rəsmiləri Zərqavinin ölümünün terrorizmə güclü zərbə olduğunu desələr də, eyni zamanda hesab edirlər ki, bu hələ İraqda zorakılıq və üsyançıların sonu demək deyil. Həmçinin ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, İraqda zorakılığa son qoyulduğunu düşünmək hələ ki tezdir və bizim bu ölkədəki ağır və vacib missiyamız davam edəcək. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld də bu fikirdədir. The death of Zarqawi, while enormously important, Zərqavinin ölümü həddən artıq vacib bir xəbərdir, amma bu demək deyil ki, İraqda zorakılığa son qoyuldu. Lakin şübhəsiz onun məhvi İraq və deyərdim bütün dünyada terrorizmə qarşı mübarizədə əhəmiyyətli qələbədir. ABŞ Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld. Sonda qeyd edim ki, şəxslərin bir qismi Zərqavinin ölümünü İraqda yaraqlara güclü zərbə hesab edir, bəziləri isə əksinə hesab edir ki, yaraqlı dəstələr hərəkatın zəifləmədiyini göstərmək üçün yeni-yeni hücumlar təşkil edəcəklər.
Karikaturalar niyə birdən-birə bu qədər ehtiraslara səbəb olub? Karikaturalar aqressivləşib, yoxsa adamlar həssaslaşıb? Kimin karikaturasını çəkmək olar, kiminkini yox?
Məsələn, Fransanın qanunvericiliyində Bakı başqa ölkənin başçısını deyək ki, təhqir etməyə görə və yaxud ona böhtan atmağa görə məsuliyyət. Fransanın qanunda ayrıca bu şey var. Azərbaycan qanunda bu yoxdur.
Mətbuat azadlığı karikaturaya aiddirmi? Bütün bunlar bugün xəbərlərdən sonra axşam saat 8:15-də günün söhbətində.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetində bildirilir ki, Amerikanın kimya sənayesində çalışan məşhur şirkətləri Azərbaycan hökuməti ilə neft kimya müəssisələrinin yenidən qurulmasında yaxından iştirak etmək barədə danışıqlara başlayıb. Hazırda hökumət nümayəndələri ilə müəssisələrin idarə etməyə verilməsinin detalları üzərində danışıqlar getdiyindən hansı obyektlərin amerikanlara veriləcəyi barədə məlumat verilmir. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirib ki, Amerikanın bir çox şirkətinin kimya sənayesinə marağı həddən artıq böyük. Xalq Cəbhəsi qəzetinin əməkdaşı bu günlərdə Rumıniyanın paytaxtı Buxarest şəhərində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündə müzakirə olunan Tirol modelinin mahiyyətini açıqlayıb. Politoloq Rasim Musabayev hesab edir ki, Tirol modeli Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərin işğaldan azad olunaraq Azərbaycana qaytarılmasını və Dağlıq Qarabağın özünün isə hansısa bir müddətə özünü idarə etmə orqanı ilə birgə beynəlxalq təşkilatların himayəsi altına verilməsini nəzərdə tutur. Bu ATƏT və digər təşkilatlar da ola bilər. Politoloqun sözlərinə görə konkret müddət keçdikdən sonra danışıqlar yenidən davam etdirilir. Həmin vaxt tərəflər ya razılığa gəlir, ya da məsələ beynəlxalq məhkəməyə çıxarılır. Arbitrajda Dağlıq Qarabağın Azərbaycan və ya Ermənistan tərəfinə verilməsi yaxud hər iki ölkə arasında bölünməsinə dair qərar çıxara bilər. Azadlıq qəzetindəki paytaxtı kim alıb başlıqlı məqalə, ətrafda yaşayan sakinlərin evlərinin uçma təhlükəsini yaradan paytaxt adlı mənzil tikinti kooperativinin Nizami küçəsi 3 ünvanında inşa etdirdiyi 14 mərtəbəli bina barədədir. Müəllif yazır ki, binanı inşa edən kooperativin sahibkarı Aqil Əliyev vəfat edəndən sonra tikintiyə nisbətən ara verilsə də, bu günlərdə iş yenidən sürətlənib. Axşam saat 20 radələrindən səhər saat 6-ya qədər beton daşıyan maşınlar ərazidə hərəkət edərək sakinlərin istirahətinə mane olurlar. Tikintinin əvvəlki qaydada aparılması isə yeni inşa edilən binaya bitişik 3 mərtəbəli evin divarlarının çat verməsinə və tavanının asta-asta çökməsinə gətirib çıxarıb. Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərov isə bütün bunlara göz yumur deyə yazan müəllif iddia edir ki, buna səbəb sözü gedən şirkətin indi ölkə başçısının qaynatası Arif Paşayevin nəzarətinə verilməsidir. Bakıdan Ülkər Akifqızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. İqtisadi xəbərləri isə sizə həmkarım Ülviyə Əsədzadə çatdıracaq.
Havanın isti keçməsi yanğın təhlükəsini artırıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Yanğın təhlükəsinə görə Ekologiya Nazirliyi fövqəladə iş rejiminə keçib, Nazirliyin qurumlarında sutqalıq növbətçilik təşkil olunub, avadanlıqlar alınıb. Keçən yay istidən 21 hektar sahə yanmışdı. Azərbaycanda alüminium istehsal edən yeni müəssisə yaradıla bilər. Rusiyanın Ruski Alüminiy, qısaca desək, Rusal şirkətinin nümayəndələri bununla bağlı iyunun axırı Bakıya gələcəklər. İnkişaf Nazirliyində deyirlər ki, onlar ya Gəncədə, ya da Gəncə ətrafında Azəralüminium Səhmdar Cəmiyyətindən asılı olmayan yeni alüminium zavodu açmaq istəyirlər. Hələ ki, Rusiya şirkəti zavodun qaz təchizatı üçün güzəşli tariflər əldə eləmək istəyir. Nəticə müzakirələrdən sonra məlum olacaq. Rusal şirkəti Azərbaycanda ildə ən azı 500 min ton istehsal gücünə malik olan alüminium kompleksi tikmək niyyətindədir. Tarif Şurası növbəti iclasında səhiyyə sahəsində qiymətlərə baxacaq. Şuradan verilən məlumata görə səhiyyə xidmətlərinin bəzilərinin qiymətləri azaldıla, bəzilərinin ki artırıla bilər. Şuranın iclası gələn həftə olacaq. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Parisidir, Paris. O Paris deyirlər, o Paris Ağdamıyanda heç nə idi.
Səhər yuxudan durub çaydə, sudan içib gəlirik domino oynamağa. On ya.
Sərhəddə yaşamaq elə başdan əqib tək problem. No sərhəddə yaşamayanlar bilmir.
Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz. Düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Ağdamla danışacaq. Olan və olmayan Ağdamla. Azərbaycan şəkilləri verilişində.
Azərbaycan şəkilləri.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişimiz davam edir. Mingəçevirdə imkansız və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq və ailələrə yardım məqsədi ilə mərkəz açılıb. Ətraflı Ülkər Açıq qızının reportajında.
Hər bir kəsin üzünə bizim mərkəz açıqdır.
Söhbət Mingəçevirdəki uşaq və ailələrə dəstək mərkəzindən gedir. Həm söhbətim həmin mərkəzin rəhbəri Xumar Zeynalzadədir. Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə yaradılmış mərkəzin əsas məqsədi imkansız və ya xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara və onların valideynlərinə xidmət göstərməkdir.
Bizim mərkəzdə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqları cəlb etmək, onları, yəni adi uşaqlarla inteqrasiya etmək, hiss etdirmək ki, onlar da bu cəmiyyətin bir üzvüdür. Yəni, bizim proqramın məqsədi budur. Bizdə 3 yaşından 18 yaşa qədər və 18 yaşdan 25 yaşa qədər gənclər cəlb olunur və ailələr də bura gəlir, valideynlər. Sonra ana və uşaq qrupu var. Burada xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların valideynləri təlimlər keçir. Yəni, uşaq elə uşaqlarla necə rəftar etmək.
Xumar Zeynalzadənin sözlərinə görə, bundan başqa mərkəzdə yeniyetmələr və gənclər üçün müxtəlif dərnəklər də fəaliyyət göstərir.
Dərnəklərimiz var, rəsim dərnəyidir, ingilis dili dərnəyidir, voleybol, futbol, basketbol, sonra ibtidai tədris dərnəyimiz var, təhsilimiz var, bacarıqlı əllər, evdarlıq, musiqi. Bax, bu kimi bizim dərnəklərimiz var.
Xumar Zeynalzadə deyir ki, mərkəzin göstərdiyi bütün xidmətlər pulsuzdur. Bundan əlavə mərkəzin üzvləri bütün lazımı avadanlıqlar və tədris materialları ilə də pulsuz təmin olunurlar. Mərkəzə hər kəs istənilən vaxt müraciət edə bilər. Uşaq və ailələrə dəstək mərkəzi təkcə Mingəçevirdə deyil, Goranboy rayonu və Bakıdakı Şüvalan qəsəbəsində də fəaliyyət göstərir. Bakıdan Ülkər Akifqızı.
Və nəhayət sonda gözləntilər barədə qısaca. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə Fransa prezidenti Jacques Chirac Parisdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Sankt-Peterburqda böyük səkkizlər ölkələri maliyyə nazirlərinin görüşü gözlənilir. Qırğızistan prezidenti Kurmanbek Bakıyevin Çinə səfərə gözlənilir. Bugün Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatına start veriləcək. Bakıda isə bugün Azərbaycan-Litva biznes forumu keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Avropa Birliyinin nümayəndəsi Qarabağ münaqişəsinin həllinə maraqlarının artdığını deyir.
There was also a political signal sent.
Bakıda bir qrup dindar İranın ali dini liderinin karikaturasına etiraz edir və prokurorluqdan dəstək qazanır.
Bu, başqa bir ölkənin dini, həm də hökumət rəhbərlərinin kollajının verilməsi heç də bizim Azərbaycan daxilində hansısa milli və ya dini ədavətin qızışdırılması kimi qiymətləndirilə bilməz.
İranın rəsmi mətbuatında gedən müraciət saytlardan niyə yığışdırılıb?
777 siyasi fəal müəllimlər, danışqah ustadları bunlar bir imza yazmışlar, Azərilərin haqlarından himayət eləmişlər.
Varmek şirkəti Bakıdan gedə bilər. Bu, sərmayəçilərə və istehlakçılara hansı mesajı verir? Dünya futbol kubuq yarışları astanasında. Bunları Kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra efirə Globus proqramı çıxacaq. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Avropa Birliyinin Güney Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi bu təşkilatın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində daha çox fəallıq edəcəyini deyir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində daha nələri vurğulayıb. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan Semnibi münaqişənin həllində birliyin rolunu necə görür?
Rövşən, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi səfir Peter Semnibi Azadlıq Radiosuna verdiyi eksküziv müsahibəsində birliyin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma prosesindəki roluna aydınlıq gətirməyə çalışdı. Qeyd edim ki, Avropalı diplomat iyunun 5-də Buxarestdə keçirilən Qara Dəniz Əməkdaşlıq Forumunda Azərbaycan və Ermənistanın dövlət başçıları İlham Əliyev və Robert Kaçaryanla görüşüb. Onunla söhbətimiz də Buxarest şəhərində oldu. Peter Semnibi Azadlıq Radiosunun Azərbaycan və Erməni xidmətlərinin suallarına cavab verdi. İlk sualımızı cavablandıran Peter Semnibi yaranmış vəziyyətə verdiyi qiymətində daha realist mövqedən çıxış eləyirdi.
Son bir neçə ay ərzində məndən dəfələrlə soruşublar ki, Dağlıq Qarabağ və yaxud Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri haqda bədbin düşünürəm, yoxsa nikbin. Mən deyərdim ki, nə bədbin, nə də nikbin. Nikbin düşünməyimi deyə bilmərəm, çünki bu münaqişə ilə bağlı həmişə pessimistlər haqlı çıxıb, lakin həmişə ümidli olmaq gərəkdir və mən də münaqişənin tezliklə həll olunacağına hələ də ümid bəsləyirəm.
Konfliktlərin analizi ilə məşğul olan Beynəlxalq Böhran Qrupu yaydığı son hesabatında Avropa Birliyini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində daha fəal rol oynamağa çağırmışdır. Bu cür çağırışlara münasibət bildirən cənab Peter Semnibi deyir ki, Avropa Birliyi münaqişənin həllinə yardım göstərməyə hazırdır. Avropa Birliyinin 2007-ci il üçün büdcəsində bu istiqamətdə müxtəlif fəaliyyətlər üçün böyük resurslar ayrılıb.
Avropa Birliyi siyasi mesaj verib ki, münaqişənin nizamlanması işində iştirak etmək istəyir. Dağlıq Qarabağa gəlincə bu demək deyil ki, Avropa Birliyi Minsk qrupunun apardığı prosesin tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərir. Həmin proses çoxdandan təsis olunub və mən səmim qəlbdən ümid bəsləyirəm ki, indi iş münaqişənin həlli və nizamlanması, yaxud deyək ki, nizamlanmanın başlanğıcını aparacaq. Çünki məncə bunun özü də az çəkməyəcək. Avropa Birliyinin rolu münaqişənin nizamlanmasına dəstək verməkdən ibarətdir. Artıq münaqişənin nizamlanma yaxud bu barədə razılaşmanın mövcud olduğu mərhələdə Avropa Birliyinin təcili ayrılması mümkün əhəmiyyətli fondları var ki, münaqişənin nəticəsi olan dağıntıların ləğvi məqsədi ilə hər iki ölkə hökumətlərinin ixtiyarına verilə bilər.
Sir deyil ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həlli asan olmayan münaqişələrdən biri sayılır. Belə olan halda nə üçün Avropa Birliyi prosesdə daha yaxından iştirak eləmək istəyir? Avropa Birliyinin regionda ciddi fəallaşmasının əsas səbəbləri nədir? Peter Semnibi bunu daha çox geosiyasi amillərlə, Avropa Birliyinin genişlənməsindən doğan səbəblərlə bağlayır.
The reasons why the EU is more interested now than in the past.
Avropa Birliyinin əvvəlkinə nisbətən daha maraqlı olmağının səbəbi əlbəttə ətrafımızdakı mühitin dəyişməsi ilə bağlıdır. Avropa Birliyi genişlənməkdədir. Tezliklə Qaradəniz ölkələrinin ikisi ona qoşulacaq, hazırda olduğumuz Rumıniyada daxil olmaqla. Avropa Birliyi üzvlük haqda Türkiyə ilə danışıqlara başlayıb. Bununla isə üfüqlərimiz dəyişilir. Cənubi Qafqazda baş verənlər artıq nə mücərrət, nə də uzaqdır. Bu region bilavasitə Avropa Birliyinin qayğı obyektinə çevrilir. Üstəlik, region öz enerji sərvətlərinə görə əhəmiyyətlidir. Onun əhəmiyyətini habelə cənubdakı qeyri-sabit regionlara yaxın şərqə yaxınlığı və bugün İranla bağlı üzləşdiyimiz bütün problemlərdə Cənubi Qafqaza xüsusi diqqət verməyə vadar edir.
Avropa Birliyinin Güney Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi ilə müsahibənin xülasəsini dinlədik. Kontekst proqramı davam edir. Bakıda bir qrup dindar İranın dini liderlərinin karikaturalarını verən qəzetlərin cəzalandırılmasını tələb edir. Məsələ bundadır ki, prokurorluq həmin tələbləri müsbət qarşılayıb. Yeni Fikir və Gün qəzetlərinin baş redaktorlarına qarşı ötən həftə cinayət işləri açılıb. Onlar dini, irqi, ayrı seçkilik, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda günahlandırılırlar. Bundan qabaq ötən həftə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin rəhbəri Hacı Allahşükür Paşazadə bu cür karikaturalara qarşı tədbirlər görməyə çağırmışdı. Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Babək bir qrup dindar və həmçinin baş prokurorluğu redaktorları təhqirdə irqi və dini ayrı seçkilikdə günahlandırır. Yəni, günahlanan tərəf necə? Bu ittihamı qəbul edirmi? Yəni, elə hesab edirmi ki, məqsədi təhqir olub və ayrı seçkilik olub? Yoxsa öz izahları da var?
Rövşən, mən New Fact qəzetinin redaktoru Eldəniz Elgünlə danışdım. O, prokurorluğun ittihamlarını qəbul etmir. Eldəniz Elgün deyir ki, nə o vəzifə səlahiyyətlərindən su istifadə edib, nə də onun rəhbərlik etdiyi qəzetdə dini, milli, ayrı seçkiliyə yol verilib.
Bizim qəzetdə şeir çıxıb, Məhməd Hüseyin Şəhriyarın şeiri. Ey Tehranlı, eşləksən sən yoxsa mən? Burada nə Farsdan söhbət gedir, nə Ərəbdən, nə də Türkdən. Ey Tehranlı, eşləksən sən yoxsa mən? Bu müraciət edir kimə? Azərbaycanlıları təhqir edən, Azərbaycanlıları alçaldan şəxslərə olan bir müraciət. Tehranda Fars da yaşayır, Türk də yaşayır, Ərəb də yaşayır. Kimindir müəyyənləşdir bunu deyir ki, bu yalnız şeiri Farslara aiddir. Bu baxımdan burada milli ayrı seçkilik haqqında söhbət eləmək bu cəfəng bir şeydir. O ki, qaldı dini ayrı seçkiliyə. O şeirin hansısa bir bəndi tapılsın ki, orada İslam dininə qarşı bir təhqir olunsun.
Eldəniz Elgün deyir ki, Şəhriyarın şeirinə görə cavab verməkdən qürur duyur. Ancaq New Fact qəzetində Respublika prokurorluğunun diqqətini cəlb edən təkcə bu şeir deyil.
Ortada şeir gedir. Bir tərəfində Xameyni şəkil verilir, bir tərəfində prezidentin şəkilini. Altından ax xətt gedir və buna aidiyyət olmadan altdan verilir. Eşək, suya batmış eşək, üstünə yazılıb dünənki eşək, bu tərəfə yazılıb bugünkü eşək. Dünən də təqdir edirdilər, bugün də təqdir edirlər. O səhifədə kim deyir ki, biz verdiyimiz şəkillərdə məntiq oydu ki, onları təqdir edir. Qətiyyən.
Eldəniz Elgünün sözlərinə görə onlara qarşı cinayət işi qaldırıb, bütün diqqəti bu mövzuya yönəltmək lazım deyil. Çünki nəticədə diqqət İranın daxilində gedən proseslərdən yayındırılır. Eldəniz Elgün deyir ki, prokurorluğun New Fact qəzetinə qarşı qaldırdığı cinayət işinin arxasında siyasi sifariş durur.
Bizim fikrimiz bundan ibarət idi ki, bu işlər tam tamamlanandan sonra İran prezidentini ilavə ixtişaş yaradır. İnsan haqlarını pozmaqla bağlı maddələrlə məhkəməyə verək, beynəlxalq məhkəməyə. Bununla bağlı biz bütün sənədləri hazır eləmişdik. Sadəcə olaraq bu gözəl təxribat yaradıldı və bizim bu işimiz qaldı qıraqda və bu məsələ gəldi çıxdı bura.
New Fact qəzetindən fərqli olaraq Gün qəzetinin mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Ayda bir dəfə çap olunan bu qəzetin redaktoru Elnur Vaqifoğlunu tapa bilmədiyimizdən onun ittihamlara nə cavab verdiyi bizə məlum deyil. Ancaq Elnur Vaqifoğlu bu günlər tək prokurorluğun yox, həm də bir sıra müxalifət qəzetlərinin hücumları ilə qarşılaşıb, o Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirliyə qarşı ifadələr verməkdə və bəzi şəxsləri şantaj etməkdə günahlandırılır. Hər iki qəzetə qarşı rəsmi ittihamları isə Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevdən. Eşitək.
İran İslam Respublikasının ali din və dövlət xadimləri barəsində kollaj və yazı mətnləri çap etdirməklə onların milli və dini ləyaqətlərinin alçaldılmasına yönələn hərəkətlərə yol vermiş, bunda da cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vurmuşlar.
Üstəlik, bu günlər İslam Partiyası da bəyanat yayaraq bu iki qəzetin cəzalanması xahişi ilə ölkə başçısına müraciət edib. Müraciəti şərh edən Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Hacı Hacağa Nuriyev deyir ki, söz gedən qəzetlərdə İranın dini və dövlət xadimlərinin kollaj və karikaturalarının verilməsi həm etik prinsiplər, həm də İslam dəyərləri ilə ziddiyyət təşkil edir.
Babiş karikatura ya satirik yazıya görə cəza sonradan bir tendensiyaya çevrilməz ki, belə bir qorxu varmı?
Rövşən, bəzi müşahidəçilər bu iki qəzetə cinayət işi qaldırıldıqdan sonra Azərbaycanda bir sıra qəzetlərin də gələcəkdə karikatura və kollajlara görə ittihamlarla üzləşə biləcəklərini istisna etmirlər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidov hesab edir ki, bütün bu karikatura olaylarının arxasında hakimiyyətin özəl niyyətləri də dayana bilər.
Son dövrlərdə jurnalistlərə qarşı hücumlar həddindən artıq genişlənib. Hökumət dairələrində müşahidə etdilər ki, ölkə mətbuatına qarşı bu cür təzyiqlər yerli ictimai rəydə də hökumətin əleyhinə çevrilir. Ona görə də belə karikatura təşkil etməklə topu geriyə atmaq istədilər. Ki, yəni, əslində mətbuata qarşı təzyiqlər ona görə aktuallaşır ki, qəzetlər dilini dinir qoymur.
Qənimət Zahidov. Rövşən, bu karikatura olaylarının başqa bir diqqət çəkən tərəfi də prokurorluğun ittihamlarının hüquqi baxımdan nə dərəcədə əsaslandırılmasıdır. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazırlı New Fakt və Gün qəzetlərində dərz edilən şəkil və karikaturalara haqq qazandırmasa da, ittihamları bir qədər mübahisəli sayır.
Bu, başqa bir ölkənin dini, həm də hökumət rəhbərlərinin kollajının verilməsi heç də bizim Azərbaycan daxilində hansı milli və ya dini ədavətin qızışdırılması kimi qiymətləndirilə bilməz. Əgər söhbət Azərbaycanda yaşayan xalqdan söhbət keçsəydi, Azərbaycanda fərqli deyək ki, dinlər olsaydı və onların arasındakı münasibətlərin kəskinləşdirilməsindən söhbət keçsəydi, o zaman bundan danışmaq olardı.
Rəşid Hazırlı hesab edir ki, cinayət baş veribsə, cəza adekvat olmalıdır. Əks halda bundan söz və fikir azadlığı əziyyət çəkə bilər. Rövşən, bundan əvvəl Avropanı bürüyən karikatura qalamaqallarında olduğu kimi bu iki qəzetin çap etdirdiyi materiallarda da söz azadlığı ilə təqqir elementləri bir növ üz-üzə dayanıb və yenə də bu işdə də siyasi elementlər olduğundan söz azadlığı ilə təqqirin sərhədlərini hərə öz bildiyi kimi izah etməyə çalışır.
Çox sağ ol, Babək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkiri dinlədik. Bu karikaturalar ötən ay Təbrizdə və başqa şəhərlərdə başlayan etirazlardan sonra çap olunmuşdu. İran hökumətinin nəzarətində olan İran qəzetində fars dilində olan karikaturada Tarakanın adından olan sözlər türkçə yazılmışdı və bu etirazlara təkan versə də müşahidəçilər bunu bir növ katalizator adlandırırdılar. Etirazların təşkilində iştirak edən və ya marağı olan figurlar İran Azərbaycanlıları ilə bağlı yığılıb qalmış mədəni, hüquqi və siyasi problemlər olduğunu deyirlər. Belirlərindən biri də Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Dr. Mahmud Əli Çöhrəqanlıdır. O, İstanbulda keçirdiyi mətbuat konfransında Türkiyə mətbuatının həmin hadisələri işıqlandırmamasından şikayətlənib. Müxbirimiz Mayıs Əlizadəni dinləyək.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlının Türkiyə Qazetəcilər Cəmiyyətinin binasındakı mətbuat konfransına sadəcə Anadolu Agentliyinin müxbiri və Star qəzetinin siyasi şərhçisi gəlmişdi. Mətbuat konfransı üçün bəlkə də simvolik olaraq bu yer seçilmişdi. Çünki Qazetəcilər Cəmiyyəti binasının 4-cü mərtəbəsindəki toplantı salonundan İranın İstanbuldakı baş konsulluğunun həyət bacası Ovuz üçü kimi görünürdü. Doktor Çöhrəqani gür səsi ilə danışmaya başlayanda adama elə gəlirdi ki, İran konsulluğunda onun dediklərini eşidirlər. Mahmud Əli Çöhrəqanı İranı Millətlər Zindanı adlandıraraq, Konstitusiya çərçivəsində milli hüquqlarının verilməsi uğrunda mübarizə apardıqlarını vurguladı. Türk mətbuatının İran-Azərbaycanda baş verən hadisələrə göstərdiyi münasibətdən gileylənən Dr. Çöhrəqaniyə özünü təqdim etməyən bir nəfər sual verdi. Türkiyəyə gələn qaz İranın Azərbaycan bölgələrindən keçirmi? Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkəti lideri də sualı müsbət cavablandıraraq, İran Azərbaycanın zəngin yeraltı sərvətləri və münbit torpaqları olduğunu xatırlatdı. Haqlarının verilməsi durumunda 10 ilə Hollandiyanın yaşayış səviyyəsinə çata biləcəklərini vurguladı. Çöhrəqani İranda Azərbaycan mənşəli təhlükəsizlik qüvvələrinin xalqa qarşı silah tətbiq etməməsindən məmnun qaldıqlarını və bunun milli şuurun önəmli göstəricisi olduğunu söylədi. 4 gündür Türkiyədə olan Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı liderinin mətbuatdan gilə yüzarının səbəbini İran-Azərbaycan ilə bağlı 10 ildən bəri məqalələr yazan və həbsxanada olarkən Çöhrəqanı dəstəkləyən Star qəzetinin siyasi şərhçisi Halid Kakıncıdan soruşdu. Kakınca görə Türk mediasının İran-Azərbaycanda baş verən hadisələrə az maraq göstərməsinin iki səbəbi var. Birincisi, keçmişdən qalma bilgisizlikdir ki, bu da Türkiyənin uzun illər Türk dünyası ilə birbaşa əlaqələrinin olmamasından irəli gəlir. Halid Kakınc deyir ki, 60-cı illərin axırında baş nazir Süleyman Dəmirəl Bakıya gedəndə Türk qəzetləri Sovet İttifaqında türkcə bilən adamların olduğunu yazmışdı. İkincisi isə İranda cərəyan edən hadisələrin Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən yönləndirilməsinə inananların çox olmasıdır.
Nə yazık ki, bunun içərisində milliyetçi ya da oralardan ilgili geçirən çevrələr də var. İranla bağlantılı olaraq hər türlü gelişməyi Amerikanın bir tür kumpası, bir tür komposu olarak değerlendiriyorlar. Bu nükleer silahlar krizinden bu yana ya da ona paralel olarak ya da ondan önce başlamış olarak. Netice itibariyle bu karikatür meselesinde de hemen Amerikan parmağı arandı ve İran'ın içerisindeki kompozisyonlardaki oradaki Türkler bir an için göz ardı edilerek Batı'nın İran devletini yıkmak için bir komplosu olarak değerlendirildi.
Star gazetinin siyasi şerhçisi Halit Kakınç, İran-Azerbaycan'da cereyan eden hadiselerin Birleşmiş Ştatların telesi olduğuna inanmadığını vurgular. Kakınç deyir, bu uzun müddətdən bəri davam edən prosesin çibana çevrilərək partlamasıdır və bu partlayışın davam edəcəyini düşünürəm. Söhbət dönüb dolaşıb yenə Birləşmiş Ştatların yönləndirməsi məsələsinə gələndə isə Star qəzetinin siyasi şərhçisi Halit Kakınç yarı zarafatla bunları söyləyir. Tutaq ki, bu Amerikanın tələsidir. Orada 30-35 milyon türk yaşayır. Əgər belə bir yönləndirmə orada mənim millətimdən, dilimdən və soyumdan olan insanların işinə yarayacaqsa, bu xeyirli bir yönləndirmədir.
Birincisi Amerikan komplosu olduğunu gerçekten zannetmiyorum. Bu çok uzun süredir devam etmekte olan bir birikimin artık bir çıvan haline dönüşmesi, olgunlaşması ve bir şekilde patlak vermesi ki bu patlak vermeler devam edecek diye düşünüyorum. İkincisi, bu tamamen espri mahiyetine bir cevaptır. Varsayalım ki Amerikan komplosu. Ben Türk'üm, orada 30-35 milyon Türk yaşıyor. Eğer böyle bir komplo orada benim kanımdan, benim ırkımdan, benim canımdan, benim dilimden, benim soyumdan olan insanlara yarayacaksa bu komplo hayırlı bir komplodur.
Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hərəkatı lideri Mahmud Ali Çöyrəqanının mətbuat konferansı keçirdiyi binadan küçəyə çıxanda gördük ki, 35-40 adam İran konsulluğunun divarını arxasına alıb miting keçirir. Mitingin tələbini oxuyan bir nəfər Amerikanın əlini İrandan çəkməsini tələb edirdi. Halit Kakıncın dedikləri bir dəqiqə sonra öz təsdiqini tapmışdı. Ancaq bir şey anlaya bilmədik. Amerika İrana əlini nə vaxt uzatmış ki, mitingçilər bu əlin çəkilməsini tələb edirdilər. İran konsulluğunun divarı dibində Amerika əleyhdarı miting keçirənlərin ultra-sol təşkilatı təmsil etdiklərini öyrəndik. Qəribə mənzərə idi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Doktor Çöhrəqanlı Türkiyə mətbuatının Təbrizdə və ətraf şəhərlərdə gedən prosesləri işıqlandırmamasından şikayətlənir. Bəs yerli mətbuat necə? Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət dinləyək. İnsaf Əli, Təbrizdə yerli mətbuat və ya əgər varsa qeyri-rəsmi mətbuat, yəni samizdat bu hadisələri nə cür işıqlandırır?
Roşan, Təbrizdə mütəəssifanə İran iqtidarı çox ağır baskı yaradıb mətbuata, qazetçilərə. Bilirsiniz ki, neçə dənə qazet bu günlərdə bağlanıbdır. Bu günlərdən 16 dənə, 17 dənə qazet yazarı ya müxbir tutulubdur. Bunlar həbsə düşüblər, təəssüflə bunların yerləri də bəlli deyil. İçəridə yerli mətbuat ya gizli mətbuat ki, vardır, onlar gecələr bir şeylər yazırlar, evlərə atırlar. O heç, onlar rəsmi tanınmır, amma onlar üçün məsələn, icazələri var dövlət tərəfindən, çalışırlar, onlar əslən Azərbaycan məsələlərinə görə heç sat yazmırlar, məhz azadə olsun, obresi qazetləri olsun. Hətta bu, bir Nidai Azərabadəqan adlı orada bir həftəlik vardı ki, hər zəm bir çıxır əlbəttə. Bu, məsələn, bir xəbərlər yazmışdı, hadisələrin əvvəl günü yazmışdı, 2-3 gün bundan qabaq çap elədi, onu xəbər gəldi ki, bağlayıblər. Yəni, o qədər orada baskı var. Deməliyəm ki, bu sansur, bu baskı hükumət tərəfindən rəsmi halətdə elan olunmayıb. Amma, məsələn, günənləri bir dənə məktub yazılmışdı İranda. 777 siyasi fəal müəllimlər, danışqah ustadları, bunlar bir imza yazmışdılar ki, Azərilərin haqlarından himayət eləşdir. Bu, İranın rəsmi xəbər ajanslarında gəldi. Ya, məsələn, İranın 6-4 parlamanının üzvləri ki, indi parlamanda deyirlər, eşikdə bir bunların dərnəkləri var, cəmiyyətləri var. Onlar bir məktub yazdılar, bir Azərilərin istəklərindən himayət elədilər. O da yenə gəlmişdi İranın rəsmi xəbər ajanslarında. Amma bugün bunlardan heç xəbər yoxdur. Yəni, əgər qoyurlar, bir iştibah olur, bir səhv verirlər, bir şey gəlir bunların saytlarına, internetdə. Fori bunu anlayan kimi bunu yenə götürürlər, həks verirlər. Yəni, içəridə çox ağır baskı var. Eşikdə də bu var. Təəssüflə, mən Türkiyədə də bunu hiss edirəm.
İnsaf Əli, həmin məlumatlar hansı saytda yayılmışdı ki, sonradan həmin saytdan yoxa çıxdı?
İranın rəsmi xəbər ajanslarından biri İRNA idi, orada var idi, bir danışcıyanı İran ya İSNA orada idi, ondan sonra bir iki dənə, üç dənə də ayrı şeylər var idi, o cümlədən Muhsin Rizayinin saytı var, bazı tab adında, orada xəbərlər gəlmişdi. Hamısı bizdən bilə görürsünüz ki, yox olur, əslən elə bir şey, heç də yoxdur. İçəridə, habidə, məsələn, içəridə dünənlər hətta içəridən Radio Fərdə bir müsahib eləmişdi, içəridə bir Təbrizdə bir xəbərdarla jurnalistinin. O da içəridə deyirdi ki, o qədər baskı var burada içəridə, ailələrin hamısı nigarandılar ki, bizim bu adamlarımız tutulublar, bu yazarlar tutulublar, hara gediblər, bunların başlarına nə oyun gəlir?
Çox sağ ol İnsaf Əli, müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət dinlədik. Proqramımız davam edəcək.
Karikaturalar niyə birdən-birə bu qədər etirazlara səbəb olub? Karikaturalar agressivləşib, yoxsa adamlar həssaslaşıb? Kimin karikaturasını çəkmək olar, kiminkini yox?
Məsələn, Fransanın qanunvericiliyində var ki, başqa ölkənin başçısını deyək ki, təhqir etməyə görə və yaxud onu götürən atmağa görə məsuliyyət var. Fransanın qanunda ayrıca bu şey var. Azərbaycan qanunda bu yoxdur.
Mətbuat azadlığı karikaturaya aiddirmi? Bütün bunlar sabahkı vaxt ilə axşam saat 20:15-də günün söhbətində.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Barmek şirkəti Azərbaycandan gedə bilər. Bu barədə şirkətin prezidenti Hüseyn Arabul bəyanat verərək həmçinin deyib ki, Azərbaycan hökuməti şirkətə münasibətini dəyişməsə, o 100 milyonlarla dollarlıq iddia da qaldıra bilər. Bakıda elektrikin bölünməsinə cavabdeh olan bu şirkətin getməsinin hansı təsirləri ola bilər? Müxbirimiz Rövşən Qəmbərovu dinləyək. Rövşən Barmek milyonlarla sərmayə qoyduğunu deyir. Yəni o elə belə əl çəkib gedə bilərmi və onun əvəzini ala bilərmi?
Əgər məsələ beynəlxalq arbitraja gedib çıxsa, Barmek şirkəti bir neçə sənədə əsaslana bilər. Hüquqşünas Fuad Ağayevin bildirdiyinə görə, sərmayələrin təşviqi və qorunması ilə bağlı iki çoxtərəfli beynəlxalq müqavilə var, Seul və Vaşinqton müqavilələri. Bundan başqa, Türkiyə və Azərbaycan arasında investisiyaların qarşılıqlı təşviqi və qorunması haqqında müqavilə var. Həmin müqaviləyə görə, türkiyəli investorlar Azərbaycanda bir sıra imtiyazlara və hüquqlara malikdirlər. Amma Fuad Ağayevin bildirdiyi dinə görə əsas sənəd Barmek ilə Azərbaycan hökuməti arasında bağlanmış müqavilədir və orada müqavilənin pozulması şərtlərdə əksini tapıb, hüquqşünas konkret olaraq Barmekin məhkəmə yolu ilə nəyə nail ola biləcəyi haqqında fikir söyləməyin düzgün olmadığını deyir, çünki bu məhkəmənin işidir, amma Fuad Ağayevin fikrincə, əgər hüquqi əsas olarsa, xarici investorların beynəlxalq arbitrajda öz iddialarının təmin edilməsinə nail olması çətin deyil. Bundan əvvəl Türkiyənin Saka Qorxmaz şirkəti ilə də Azərbaycan hökuməti arasında mübahisə şirkətin iddialarının təmin edilməsi ilə nəticələnmişdi. Təyyarələrinin, gəmilərinin həbs edilməsi təhlükəsi ilə üzləşən hökumət şirkətə borcunu ödəməli olmuşdu.
Rövşən, bu qalmaqal sərmayə mühitinə nə cür təsir göstərə bilər?
Müxalifət mətbuatı yazır ki, Türk şirkətinin başına gələnlər Azərbaycana marağı olan başqa xarici investorları qorxuda bilər. Hökumət rəsmiləri isə deyirlər ki, bir şirkətlə bağlı məsələni şirtməyə dəyməz. Əgər ölkədə normal iqtisadi mühit olmasaydı, xarici şirkətlər son 10 ildə Azərbaycana milyardlarla dollar sərmayə qoymazdılar. Amma bu məsələ ilə bağlı üçüncü bir nəzər nöqtəsi də var. Turan Enerji məcmuəsinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, Barmeklə bağlı məsələ ölkədəki sərmayə mühitinə həqiqətən də heç bir təsir göstərməyəcək. Amma bunun səbəbi o deyil ki, Barmek məsələsi çox xırdadır. Sadəcə, onun fikrincə Azərbaycanda iqtisadi mühit elə qurulub ki, buraya hər xarici şirkət buraxılmır. Yalnız hökumətlə rəsmi münasibətlərdən başqa qeyri-rəsmi sövdələşmələri də olan xarici şirkətlərə işləmək imkanı yaradılır.
Bütün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər artıq bilirlər Azərbaycanda necə fəaliyyət göstərmək lazımdır və haradasa heç nədən internetdə Azərbaycanda çox yaxşı mühitdir, apavasından burada gəlib fəaliyyət göstərən şirkət heç analoqında yoxdur.
Bu da iqtisadçı, ekspert İlham Şabanın fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Futbol üzrə Dünya Kubok yarışlarının başlanması üçün azarkeşlərin səbri tükənməkdədir. Amma yarış da yaxınlaşır. İyunun 9-u Almaniya. Nələr gözlənir? İlkin Məmmədov işləyək.
Almaniyadakı futbol üzrə 2006-cı ilin dünya çempionatının qalibi artıq məlumdur. Finalda Nedvedin son dəqiqədə vurduğu qolla Braziliyanı 2-1 məğlub edən Çexiya futbolçuları 2006-cı ilin dünya çempionu oldu. Bu reallıqdır, düzdür, virtual reallıq. Başqa sözlə, kompüter reallığı. FIFA ilə əməkdaşlıq edən EA Sports kompüter oyunları firması dünya çempionatına qatılacaq komandaların özəlliklərini yeni proqramına daxil edib və gerçəkçi təqvim üzrə, amma yaşıl meydanda yox, kompüterin yaddaşında keçirilən oyunlardan sonra Çexiya finalda Braziliyanı yenərək dünya çempionu oldu. Yaşıl meydanlardakı dünya çempionatı isə iyunun 9-unda başlayacaq və düz bir ay davam edəndən sonra iyunun 9-unda final oyunu olacaq. 32 komandan 8 qrupda yarışacağı dünya çempionatına Almaniya ev sahibliyi eləyir. Çempionatın ulduzu olacaq oyunçu kimi az qala bütün ölkələrin futbol mütəxəssisləri Braziliya millisinin yarım müdafiəçisi Ronaldinho namizəd göstərir. Azərbaycan da bu baxımdan istisna deyil. Rəyini soruşduğum bir çoxları kimi Azərbaycan yığmasının keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıxov da bu çempionatın Ronaldinho şovusuna çevriləcəyini ehtimal eləyir.
Oyunçulara gəlincə hesab edirəm ki, parlayan da oyunçular olacaq. Bugün böyük gözəl bir futbolu ilk növbədə Ronaldinho, Kaka kimi, Andriano kimi Braziliya yığmasının oyunçularından gözləyirlər. Argentinada Messi'lə çox gözəl bir futbol gözləyirlər. Çox gözəl futbolu bugün Amiridan gözləmək olar və hesab edirəm ki, deyəsən, bugün o ən yaxşılardan biri olacaq.
Dünya çempionatının açılış oyununda iyunun 9-da A qrupunun 2 komandası Almaniya ilə Costa Rica üz-üzə gələcək. Bu qrupda Almaniya və Costa Rica'dan başqa Polşa və Ekvador millilərdə mübarizə aparacaq. Bu qrupdan 4-də 1 finala Almaniya ilə Polşanın yüksələcəyi ehtimal olunur. B qrupunda İngiltərə, İsveç, Paraqvay, Trinidad və Tobago milliləri yer alıb. Paraqvaydan başqa bu komandaların 3-ü də Azərbaycan yığmasının üzərində rəsmi və ya yoldaşlıq oyunlarında qələbə qazanmağa macal tapıb. Bu qrupda 2 Avropa komandası, İngilislərlə İsveçlilər favorit göstərilir. C qrupunda dünya çempionatının favoritlərindən sayılan 2 komanda, Argentina və Hollandiya ilə yanaşı, fil dişi sahili və Azərbaycan yığmasının bir seçmə mərhələdə heç vaxt uduzmadığı yeganə komanda olan Serbiya və Çernogoriya da yer alıb. D qrupunda Azərbaycanın cənub qonşusu İran, Angola, Meksika və Portuqaliya yığmaları mübarizə aparacaq. Bu qrupdan Portuqaliya və sonuncu Konfederasiyalar Kubokunun finalçısı Meksikanın növbəti mərhələyə çıxacağı iddia edilir. İ qrupunda virtual olaraq çempion olan Çexiya və sonuncu mundialda ev sahibi Koreyaya 8-1 finalda yenilən İtaliya millisinin şansı daha yüksək göstərilsə də, bəzi mütəxəssislər Amerika Birləşmiş Ştatları və Afrikanı təmsil edən Qana millisinin də sürpriz eləyəcəyinə inanır. Bütünlükdə dünya çempionatının favoriti 5-qat dünya çempionu Braziliya millisidir. Braziliyalılar F qrupunda Xorvatiya, Avstraliya və Yaponiya milliləri ilə mübarizə aparacaq. C qrupunda bu əsrin ilk mundialının qalibi fransızlarla yanaşı, İsveçrə, Koreya və Togoda yarışacaq. Fransa yığması qrupdan çıxmağa ən şanslı komanda kimi göstərilir. Sonuncu 8-ci qrupda, H qrupunda, MDM məkanının yeganə təmsilçisi Ukrayna yığması, İspanya, Tunis və Səudiyyə Ərəbistanı ilə birgə yarışacaq. Müxtəlif qurumların keçirdiyi sorğulara görə Azərbaycandakı futbol sevərlərinin çoxu məhz Ukraynaya azərkeşi eləyəcək. Almaniyanın 12 şəhərində keçiriləcək. Demək olar ki, bütün oyunları Azərbaycan seyirciləri canlı olaraq Lider TV-dən Bakı vaxtında axşam saat 6-da, 9-da və gecə yarısı izləyə biləcək. Birbaşa futbol meydanlarında isə dünya çempionatının gedişini 260-a yaxın Azərbaycanlı izləyəcək. Təşkilatçıların Azərbaycanda satılmaq üçün AFA-ya göndərdiyi biletlər artıq tükənib. Maraq üçün deyək ki, AFA rəsmilərinin sözlərinə görə finala baxmaq şansı qazanan 10 Azərbaycan seyircisi hər biri 600 avro xərcləməli olub. Azərbaycan yığmasının özünün belə çempionatlarda iştirak perspektivinə gəlincə, ən optimist fikri yığmanın keçmiş çalışırıcısı Vaqif Sadıxov deyir.
Mən 94-də Braziliya yığması dünya çempionu olandan sonra olan baş məşqçinin sözlərini yada salmaq istəyirəm. Yəni o deyir ki, böyük uğur üçün mübarizə aparmaq üçün, yəni xırda məsələlərdə aydınlıq gəlməli. Bugün final vəsiqəsini qazanan komandalar və hansılarla ki, Azərbaycan yığması mübarizə aparıb, heç də onlardan zəif təsir göstərmir. Hamımız ilk növbədə istəməliyik ki, bizim yığmamız tezliklə o səviyyəyə qalxsın.
Və nəhayət, dünya çempionatının qalibi olmağa görə, komandalara söz verilən mükafatın dəyərləri haqqında ən yüksək mükafatı İspanya futbolçularına söz veriblər. İspanlar qalib olsalar, hər oyuncu 540, İngilislər 438, Koreyalılar 400, ev sahibləri Almanlar isə 300 min avro qazanacaq.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqram mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır. Müzik
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Avropa ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar İran azərbaycanlılarının son etiraz mitinqlərinə dəstək olaraq aksiyalar keçirməkdə davam edirlər.
Şuarların əksəriyyəti azərbaycanlıların haqqı ilə bağlı idi. Ana dilində təhsil almaq barədə, sonra müxtəlif haqqlar barədə.
Türkiyənin Antalya şəhərində Dünya Azərbaycanlılar Ziyalılarının forumu keçirilir.
Burada amaç əl-ələ vermək, birləşmək, bir yumruq olmaq və dünyaya Azərbaycanın həqiqətini, Azərbaycan faciəsinin düzgünlüyünü ortaya qoymaq.
Kanadada Azərbaycan qadınlarına dəstək mərkəzi fəaliyyətini genişləndirir.
Biz də qərara gəldik ki, National Council-dan istifadə eləyərək həm Azərbaycan qadınlarını tanıdaq, həm də Azərbaycan haqqında bir şeylər deyək. Bu məqsədlə biz, məsələn, o təşkilata üzv olduq.
İtaliyada Azərbaycan diasporasının formalaşmasına nə mane olur?
Anas не слышали, анас понятия не имеет 99% итальянцев. Я не думаю, что проблема в том, что нас мало. Проблема в том, что мы не хотим, видимо, как-то о себе заявлять.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır. İranda azərbaycanlıların son etiraz mitinqlərinə Avropada yaşayan azərbaycanlıların dəstək aksiyaları davam edir. İyunun 3-də belə bir aksiya Londonda təşkil olundu. Bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar Londonun mərkəzində parlamentin binası qarşısında İran azərbaycanlılarının milli haqlarının tanınması tələbi ilə mitingi keçirdilər. Bu barədə Globusa Londonda Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev danışdı.
Bu İtaliyadakı Azərbaycan icmasıya toplanmışdı, belə deyək, çünki çox tərəflərdən gəlmişdim. Hətta təkcə Londondan deyil, bütün başqa şəhərlərdən də bura azərbaycanlılar gəldilər və qatırdılar. Təşkilatçı olaraq Dünya Azərbaycan Təşkilatlanma Qrupu deyə bir təşkilat var burada. Onun yəni təşkil elədiyi bir aksiya oldu və belə deyək, arası 100-ün üzərində iştirakçının olduğu bir aksiya oldu. Parlamenti təqdim olundu, yəni bu haqda aksiyanın məqsədinin nə olduğu haqqında və Dünya Azərbaycanlıların orada baskılara məruz qaldığı haqqında bir sənəd təqdim olundu parlamentə.
Bu, Londondan Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyevdir. İyunun 6-sında Budapeştdə Mərkəzi Avropa Universitetində oxuyan azərbaycanlı tələbələr İranın Macaristandakı səfirliyi qarşısında İran azərbaycanlılarının hüquqlarının təmin edilməsi tələbi ilə aksiya keçirdilər. Aksiya təşkilatçılarından biri Budapeştdə yaşayan Vüqar Seyidov.
Başqa ölkələrdən gələn tələbələr də qoşulmuşlar bizim tələbələrimizə, gəlmişlər bu etiraz aksiyasında iştirak eləmişlər. Şuarların əksəriyyəti azərbaycanlıların haqqı ilə bağlı idi. Ana dilində təhsil almaq barədə, sonra müxtəlif haqqlar barədə. Biz şuarlar yazmışdıq. Ümumiyyətlə, bütün bu şuarlar çox qısa idi. Demək olar ki, qətnamənin tezisləri idi. Nümayiş axıra çatanda biz bu şuarları istədik səfirliyin işçisinə verək. Bir nəfər orada səfirliyin işçisi çıxmışdı qabağa və hər şey bütün bu nümayişi videoya çəkildi. O, həmin o işçi millət azərbaycanlı idi. Deməli, biz ondan Azərbaycan dilində danışırdıq və bütün bu şuarları istədik ona verək. Əvvəlcə o götürdü, sonra isə səfirlikdən rasiyadan instruksiya gəldi ki, xahiş edirik qaytar. Oğlan da ki, məcbur oldu hər şeyi bizə qaytarmağa. Amma bütün şuarlarımızı biz deməli belə əldə saxlamışdıq, tutmuşduq səfirliyə tərəf. Bütün şuarlarımızı o deməli video çəkdi.
Bu, Budapeştdən Vüqar Seyidovdur. İran azərbaycanlılarının problemləri ilə bağlı mitingi gələn həftə Hollandiyanın Haaga şəhərində də keçiriləcək. Bu haqda Hollandiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatları bildirirlər. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. İyunun 4-də Türkiyənin Antalya şəhərində Dünya Azərbaycanlıları Ziyalılarının forumu öz işinə başladı. İyunun 10-nə dək davam edəcək forumda dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlı incəsənət və mədəniyyət xadimləri, alimlər və yazıçılar iştirak edirlər. Son 12 ildə İstanbulda yaşayan azərbaycanlı kino rejissor hazırda isə İstanbulun Mimar Sinar Universitetində dərs deyən Tofiq İsmailov forumun işində iştirak edir və o forumun gedişi barədə radiomuza danışdı. Tofiq İsmailovla mən dünən iyunun 7-sində söhbət elədim.
Bilirsiniz, bugünə qədər biz diaspora deyərək çox geridə qalmış bir ölkə idik. Amma Azərbaycan diasporasının ikinci qurultayından sonra düzəldilən bu forum doğrudan da
bir gözəl bir başlangıcın və yaxud başlanmış işin davamı kimi deyə bilərik. Hər bir ölkədə kiçik də, böyük də olsa bir diaspora var idi. Ancaq bunlar bir əlin ayrı-ayrı barmaqları kimi idilər. Amma yəni qurultaydan sonra və yaxud bugünkü buradakı görüşdən sonra təbii ki, hər biri birləşib bir əl, bir yumruq oldular. İkinci bir məsəl ki, bu günləri bir forum keçirildi və o forum çox maraqlı mənim aləmimdə, çox böyük, gözəl bir forum idi. Nə üçün? Çünki biz bu vaxta qədər Türkiyə olaraq və Azərbaycan olaraq ayrı-ayrılıqda düşünürdü, baxmayaraq ki, məsəl üçün Heydər Əliyevin bir sözü var ki, biz bir millət, iki dövlətik. Doğrudan da bir millət, iki dövlət olduğumuz halda diasporalıqda hərəmiz kəndi kəndimizə ayrı-ayrı mücadilə aparırdıq, ayrı-ayrı toplantılar aparırdıq. Bugünləri Türk lobbiləri ilə Azəri lobbiləri, yəni Azərbaycan lobbiləri və ya Azərbaycan diasporalarının birgə iş protokolu imzalandı. Və bu ən böyük mənim aləmimdə böyük bir başlanğıc və böyük bir addım idi. Dedik ki, biz diaspora olaraq, lobby olaraq amacımız bir başqa bir şey deyil. Yalnız kəndimizi dünyaya tanıtmaq, kəndimizin bəlalarını açmaq. Təbii ki, biz bunları Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan ədəbiyyatında çox az yer vermişdik. Təbii ki, bu toplantılarda və gələcəkdə bu işlərin, yəni tanınmasında, incə sənətində, mədəniyyətində, yəni gözəl sənətlərində əsas yeri olduğunu düşünürük və təbii ki, gələcəkdə gözəl sənətlər bu işlərin yayılmasında, dünyaya tanınmasında əsas funksiya olaraq yerə keçməlidir. Yəni burada amac əl-ələ vermək, birləşmək, bir yumruq olmaq və dünyaya Azərbaycanın həqiqətini, Azərbaycan faciəsinin düzgünlüyünü ortaya qoymaq.
Bu İstanbulun Mimar Sinan Universitetinin professoru Tofiq İsmailovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Kanadadandır. Kanadada Azərbaycan Qadınlarına Dəstək Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzin məqsədi Azərbaycandan Kanadaya köçən qadınlara yardımlar eləmək, məsləhətlər verməkdir. Mərkəzin sədri Nazilə İskəndərova.
Biz Kanadaya gələndə onsuz da məsələn Azərbaycan təşkilatları var idi. Amma sırf qadınlara yönələn, onların problemləri ilə maraqlanan cəmiyyət yox idi. Məsələn, bilirsiniz ki, Kanadada qadın haqları çox geniş yayılıb. Hətta belə bir deyim var ki, Kanadada birinci uşaqların, ikinci qadınların, üçüncü heyvanların haqları gəlir. Ən sonunda da kişilərin haqları gəlir. Bu Kanada hökuməti ki, qadınlara bu cür şərait yaradıb. Biz də istədik ki, Azərbaycandan gələn imigrant qadınlar olsun, qaçqın qadınlar olsun, bu servislərdən faydalana bilsinlər. Ona görə də 2005-ci ildə biz qərara gəldik ki, Kanadada Azərbaycan qadınlarına dəstək mərkəzini quraq. Məqsədimiz həm indiki initial stage-də olmasa da, yəni başlanğıcda olmasa da, sonradan maddi dəstəkdən tutmuş, digər mənəvi dəstəklərə qədər servislərimizi genişlətdirmək idi.
İndi məsələn, konkret hansı yardımlar qadınlara göstərirsiniz?
Əsas bizim işimiz tərcümə və immiqrasiya işlərində Azərbaycan qadınlarına və digər immiqrant qadınlara yardım eləməkdir və bu işdə həqiqətən çox işlər görmüşük. İkincisi, Kanadada qadınlara və uşaqlara və ailələrə verilən xidmətlər haqqında onlara məlumat verməkdir. Bir çoxları, məsələn, bura gəlir, bilmir ki, həyatına necə başlasın. Məsələn, biz onların tərcüməyi hallarını nəzərə alaraq deyirik ki, ən qısa yoldan burada necə sertifikat almaq olar, iş bazarına necə girmək olar, bu haqda informasiya veririk onlara. Və yeri gələndə də, məsələn, forumlarını doldururuq, göndəririk, bəli yerlərlə əlaqə saxlamalarına şərait yaradırıq.
Nazilə İskəndərova deyir ki, onun rəhbərlik elədiyi mərkəz Kanadada fəaliyyət göstərən Kanada Qadınları Milli Şurasının üzvü olub və bu günlərdə keçirilən şuranın illik toplantısında iştirak eləyib.
İyunun əvvəlində 4-dən 6-sına qədər National Council of Women var Kanadada, yəni Kanada Qadınları Şurası. 1893-cü ildən qurulubdur və qurulandan bəri də məqsədi nədir? Kanadada qadınların sosial, iqtisadi, siyasi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Və bu mənada bir çox vacib qanunların qəbuluna və hökumət tərəfindən də tətbiqinə nail olmuşdur. Biz də qərara gəldik ki, National Council-dan istifadə eləyərək həm Azərbaycan qadınlarını tanıdaq, həm də Azərbaycan haqqında bir şeylər deyək. Bu məqsədlə biz, məsələn, o təşkilata üzv olduq və illik də pul ödəyirik. Və çox sağ olsun səfirlik ki, bu üzvlük haqqının ödənilməsində, eləcə də o qurultayda iştirak eləmədə bizə çox dəstək oldu.
Bu Kanadada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Qadınlarına Dəstək Mərkəzinin rəhbəri Nazilə İskəndərovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı İtaliyadandır. Cəmilə İsmailova 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycandan kənardadır. Son illər ailə vəziyyəti ilə əlaqədar İtaliyanın Neapol şəhərində yaşayır. Deyir ki, İtaliyada Azərbaycanlılar olsa da onlar arasında əlaqələr çox zəifdir. Cəmilə İsmailova Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün mən onunla söhbəti rus dilində apardım.
Вначале мы с моим, это у меня второй брак, с первым браком так получилось, что мой муж переехал работать в Стамбул по контракту, ну, вот в итоге остались. А уже потом так судьба сложилась, что пути разошлись, я вернулась обратно в Баку в 2000 году, встретила по работе. Так, на конгрессе я, когда работала переводчиком, я встретила своего будущего мужа. Ну, в итоге оказалась в Италии.
Значит, вы жили в Турции, теперь в Италии. За эти годы, что вы пробыли вдали от родины, что вам больше всего не хватало?
Вы знаете, конечно же, общение это очень много, значит. Есть такое понятие, как менталитет. Очень трудно привыкнуть. Но в Турции в этом плане проблем не было, поскольку это практически один менталитет, одни понятия. Там проблем не было. Вот с Италией было немножечко тяжелее, потому что это, конечно же, совсем другая культура. Совсем другие люди. И это намного тяжелее, потому что у нас разное образование, у нас разные привычки. Но со временем человек привыкает ко всему. Не хватает, конечно же, общения, не хватает книг, не хватает своей культуры, не хватает концертов, не хватает вот всего того, в чем, в принципе, я и выросла.
Вы в Италии уже 5 лет, да?
Да.
Вам удалось за это время найти работу по специальности, по душе?
Дело в том, что я работаю, но я работаю на американскую компанию вне Италии. По контракту. В Италии тяжеловато с этим делом. Причина такова, что наши дипломы, к сожалению, здесь абсолютно не котируются. Они вообще не принимаются всерьез. Существует еще такое понятие, как возрастной ценз. То есть та же проблема, собственно, существовала и в Баку. То есть если твой возрастной ценз уже выше 24, то ты, конечно, найти работу здесь практически, скажем, невозможно. Вообще, по специальности я преподаватель английского и французского языка. И при том всем, что в здешних школах преподавание языков на нижайшем уровне, и преподавателей катастрофически не хватает, тем не менее, устроиться на работу иностранцу, даже имеющему все права на жительство, соответствующие документы, это нереально.
А что вы можете сказать по поводу азербайджанской общины в Италии? Кто ее представляет? Численность азербайджанцев какая
вы
в Италии?
Знаете, это вообще больное место мое. Я, главное, не знаю, куда кричать и с кем общаться. Я обращалась абсолютно во все сайты. Я писала и апатинцам, живущим в Италии, посылала сообщения и пыталась через посольство контактировать. Это стена. Месяца 2-3 назад я была в азербайджанском посольстве в Риме. Мне, знаете, так вот призрачно дали понять, что, кажется, около 200 апатинцев в Италии есть. Но это только те, кто зарегистрированы официально. Возможно, есть и другие. Уже дальше я пыталась опять созвониться. Я опять пыталась как-то выяснить у нашего посольства, есть ли диаспора, как можно контактировать. Никакой информации. Но факт налицо в том, что нас здесь какое-то количество есть. Возможно, более чем 200 человек. Но при всем этом за 5 лет я не встретила ни одного бакинца, ни одного азербайджанца. Они не отвечают друг другу ни на звонки, ни на сообщения. Они не испытывают желания пробить вот эту стену. Когда ты в Италии говоришь кому-то, что ты из Азербайджана, они непонимающе смотрят на тебя. Они не знают, что это такое. Они говорят, а Азербайджан это что? Это город, это страна. И ты уже 2 часа объясняешь, что это страна, как она создалась, когда она родилась, что за культура. А нас ничего не знают. О нас не слышали, о нас понятия не имеет 99% итальянцев. Я не думаю, что проблема в том, что нас мало. Проблема в том, что мы не хотим, как-то о себе заявлять. Хотя это очень больной вопрос. И я считаю, что мы обязаны что-то для этого сделать.
Бу Италияның Неапол шәһәрендә яшәгән Джәмилә Исмайловады. Бүгенә бу кадәр. Азатлык радиосының эфирендә Глобус программына кулак астыгыз. Глобусы апарды Самирә Фаик кызы. Азатлык радиосының бу саатки берилеше дә бурада башка чатыр. Сагылыкла калын.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Your Liberty, Praha.